Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogirdlik jamoat hayotining markazida bo'lishi kerak. Chunki jamoatning merosli mahsuloti bu shogirddir, deb atalgan hosil keltiradigan imonlidir. Bu dasturda biz aytgan shogirdlarni tarbiyalash Masihning talabi bo'lgan aynan o'sha injiliy nasihatdir. Bu yerda Matoh xushxabarida keltirilgan yaxshi tanish bo'lgan Isoning so'zlari nazarda tutiladi. Iso ularga yaqinlashib shunday dedi: Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Muqaddas kitobdan keltirilgan bu parcha buyuk topshiriqqa tegishli bo'lgan 4 ta boshqa parchani tushuntiradi. Buyuk topshiriqni muhimligi ustida birorta imonli tortisha olmaydi. Bu topshiriq jamoatning kun tartibidan olib tashlanmaydi. Jamoatning vazifasi haqida hech qanday anglashmovchilik bo'lmasligi kerak. Uning burchi xushxabar aytish, butun jahonga xushxabar yetkazish, osmonni to'ldirish. Jamoatning asosiy vazifasi haqidagi Masihning oxirgi va eng muhim so'zlari uning xizmatini markaziy o'rnindadir. Qayta tirilgandan keyin Masihning murojaatini Yuhanno xushxabarning 20-chi bobida topamiz. Ota meni qanday yuborgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday yuboryapman. Mark xushxabarining 16-chi bobida butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga Injil xushxabarini targ'ib qilinglar. Kim ishonib suvda iymon keltirsa, najot topadi. Ishonmagan esa mahkum bo'ladi. Luqo xushxabarining 24-chi bobida esa Quddusdan boshlab barcha xalqlar uning nomi bilan tavba tazarruga chaqirilmog'i va gunohlari kechirilishi e'lon qilinmog'i ham lozim. Sizlar esa bu ishlarga guvoh bo'lajaksiz. Havoriylar kitobining 1-chi bobida esa lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya bilan Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shogirdlarim bo'lasizlar deb aytilgan. Ana shu 4 ta nasihatlardan bitta xulosa qilsa bo'ladi. Hamma yerlarga boring va har kimga xushxabar ayting. Xudovand amri bilan yuborilgan alomat va mo'jizalar bilan Xudovandning ishini tasdiqlab, ruh kuchida xizmat qiling. Har kimga shaxsan yetkazing. O'z uyingizdan boshlang va butun dunyo bo'ylab xushxabar yetkazing. Deylik, siz boshlovchi, quruvchi, pudratchilar armiyasiga murojaat qildingiz. Uylar qurib boshlang. Uylar mukofotga sazovor va ajoyib bo'lish kerak. Men ularning qurilishlarini shunaqa mablag' bilan ta'minlamoqchiman. Butun dunyo bo'ylab quring. Biroq unutmangki, o'sha quruvchi pudratchilar buyurtmangiz ikir chiqirlari haqida kam eshitishgan. Ularga to'laroq tasvir kerak. Qolaversa mahsulotning texnik vazifasi. Ular yana uy-joy qurilish vositalari va usullari haqidagi bilimlarsiz hech narsa qilisha olmaydilar. Mana shuning uchun Injilda Mattoning maktubidagi matn buyuk topshiriqning mohiyatini tushunish uchun shunchalik muhim. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.